Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Viešpatėleis man virėti, rūdų į tavo klėti, savo pirmąją.
Su jumis
laida šeimai.
Angirnų akmenio viešpatėleis man virėti, rūdų į tavo klėti.
Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Mes šiandien su mūsų studijoje esančiu kunigu Juozu.
Gerą vakarą.
Norime kalbėti šeimai tokiu, man atrodo, labai reikšmingu ir labai svarbiu klausimu. Lietuvoje vyksta daug visokių dalykų. Vieni jų geresni, kiti labai blogi. Ir sociologai, psichologai ir šiaip jau žmonės mėgsta diskutuoti, kas dėl to kaltas, kaip čia dabar nuo tų bėdų išvengti. Ką daryti, kad mūsų visuomenė keistusi ir, na, tokių baisių dalykų, kurie paskutiniu laiku iš tiesų buvo prašyti spaudoj, būtų kiek galima mažiau. Bet kai aš klausau tų visų diskusijų, aš vis dažniau ir dažniau pasigendu, man atrodo, vieno svarbaus ir labai svarbaus esminio klausimo apie tai, kas atsitiko su mūsų morale. Jeigu mes galvojame, kad esame krikščioniškas kraštas, na, taip ir yra kol kas, na, esame krikštyti krikščioniškas kraštas, tai aš beveik negirdžiu kalbant apie krikščionišką moralę. Arba, jeigu girdžiu, tai tokie labai keisti, na, tokie pasikalbėjimai arba apraiškos, kad kas galima Jupiteriui, tas negalima jaučiui, kad, na, kažkada tai mes sakydavom, kad žmogus užimantis tam tikras pareigas turi turėti tam tikrą garbės jausmą ir jeigu kas nors, tai jis turi atsitraukti. Dabar jau mes sakom, ai, tai dar nenutiesiai, kalėjimą nepasodino, tai kodėl jisai turėtų trauktis. Man toks jausmas, kad mes su šiaip jau ir visi šitie dalykai, kurie yra labai skausmingi, yra susiję, iš esmės tai yra moralės klausimai. Ir jeigu mes kalbam šiandien šeimai ir norime kalbėti su šeimomis, taigi, iš tiesų, jeigu mes kalbame apie moralę, tai kaip ir kiekviena sąvoka yra reikalinga tam tikro apibrėžimo. Tai mes kalbam ne be komunistinę moralę ar socialistinę moralę, bet mes kalbame apie krikščionišką moralę. Aš manau, kad krikščioniška moralė su humanistiniu požiūriu irgi labai siejasi ir tiesiog, na, galima rasti paaiškinimą ir humanistiniai, psichologijai ir filosofijai, bet ko gero, ta krikščioniškos moralės supratimas turėtų būti gilesnis daug, ar ne? Tai, kunigė Juozai, apšvieskite mus, tikėjimo metai, tai mes čia turime tuos klausimus, kurie yra susiję su mūsų tikėjimu ir moralė iš tiesų pagvildenti. Taigi, kaip apibrėžtumėt, kas tai yra?
Dar irgi norėčiau keletą tokių įvadinių minčių pasakyti, kad netgi šeimų tėvai piktinasi, suaugę ne, arba vyresnio amžiaus žmonės piktinasi, kaip vaikai jaunimas netinkam elgės. Galų gal ir tie patys vyresnio amžiaus žmonės irgi kyla kaip žmogui, atveju Lietuvos piliečiui ir kaip kunigui kataliku. Kodėl taip yra? Galbūt iš tiesų per mažai šnekame ir per mažai galbūt dar mastome. Nors vat, krikščioniškas Marijos radijas ir katalikai LT portalas ir žurnalas Artuma kitų katalikiškos krypties žiniasklaidų šaltinių, bet kažkaip žmonės neįima, nes nepopuliaru. Nes lengviau gyventi iš tiesų be moralės, be krikščioniško praktikavimo, nustumiant į šoną.
Nu, bet žiūrėkit, ar tikrai lengviau, kai darosi tokie baisūs dalykai, kad mes jau toj pat bijosim savo vaikus arba paauglius išleisti į gatvę, nes juos gali kas nors pagauti ir su jais labai niekšingai pasielgti. Juk su tais moraliniais dalykais susijęs ir klausimas apie pasitikėjimą.
Iš tiesų labai jautrus, atsakingi ir svarbus, bet gilus dalykai, labai. Tai, ką aš nekėsiu, remsios katalikų bažnyčios katekizmo mintimis ir, aišku, tai yra mūsų katalikų bažnyčios moralinis mokymas. Tai yra pagrindas susiklostęs per eilę metų ir tai yra bažnyčios tradicija toj katalikiškoj moraliai, krikščioniškoj. Tai tokia mintis, kas yra ta krikščioniška moralė, tai tikrai žmogiški, tai yra laisvai remiantis sąžinės sprendimu pasirinkti veiksmai yra vertintini kaip moralus. Jie yra arba geri, arba blogi. atkreipiu dėmesį, krikščioniška moralė sako, kad veiksmai yra arba geri, arba blogi. Ir kuo jinai skiriasi, kaip minėjo Nijolė, nuo kitų moralių, kad visų pirma, žmogus, krikščionis, žino, kad krikščioniškos moralės mastas yra Dievas, Kristaus asmuo, vienintelis, kuris yra tiesa, teisingumas ir moralės matas. Ir žinoma, tuo krikščionis žmogus turi vadovautis, žiūrėti į Kristų kaip moralės šaltinį ir pamatą ir žinoma tą mokymą atskirius klausimus, konkrečius jau žmonių gyvenime atsako, padeda surasti tuos atsakymus katalikų bažnyčia. Tai, sakyčiau, tokie stacionarūs, pamatiniai, esminiai dalykai. O po to viskas jau pradeda šiek tiek smulkiau skaidytis katalikų bažnyčios katekizme ir susiklošiusiai krikščioniškoj moraliai. Taigi, ką bažnyčia sako, kas yra moralumo šaltiniai? Taigi, žmogiškųjų veiksmų moralumas priklauso nuo trijų dalykų, labai svarbių tarp kitko. Tai nuo pasirinktojo objekto, antras siekiamo tikslo arba intencijos ir trečio veiksmo aplinkybių. Tai yra labai svarbu ir šitą turime apmastyti ir mus, kai mokino seminarijoje ir man, kai seminaristui, vienam iš paskutinių irgi kursų, kai dėstė, ta teorija iš pradžių buvo taip sunkiai suprantama, tie apibrėžimai, ten tas objektas, tikslas arba intencija arba aplinkybės, kaip dabar čia tą suderint arba kaip čia taip gyvenime atrodo tas įvardint. Bet kai pamatai elgesi, veiksmą, kas yra tas objektas, intencija, aplinkybės, viską sudedi ir tarsi grįžau į tas paskaitas katalikiškos moralės arba krikščioniškos ir tada pradedi suvokti per savo patirtį, per kitų žmonių patirtį ir net liudijimus, kas yra ta krikščioniška moralė ir ką reiškia pasirinkti objektą, kas yra tikslas intencija, kas yra aplinkybės. Ir dabar trumpai tokie apibrėžimai, kas tai yra. Ir krikščioniška moralė sako, kad objektas, intencija ir aplinkybės yra žmogaus veiksmų moralumo šaltiniai arba sudedamieji elementai. Pavyzdžiui, būtų truputį aiškiau klausytam, nes tikrai nėra lengva priimti tai, kas yra mūsų gyvenime natūralu, veiksmai, žodžiai, elgesys, tai natūraliai mes visi einam į mokyklą. Tai reiškia, mokslas yra kaip objektas siekti žinių, plėsti savo intelektinės galias, kaip protingos būtybės, galbūt jau iš krikščioniškos perspektyvos. Tai yra objektas siekti žinių. Intencija ta žinias kiek įmanoma priimti ir jas panaudoti savo gyvenime. Aplinkybės, būtent ne tik kokioj mokykloje mokinuosi, bet aplinkybės kokiams, sakytume šiuo atveju, istoriniam kontekste, aš tą žinias priėmęs pabandysiu pagerinti savo ten šeimos ar savo bendruomenės, organizacijos ir visuomenės bei tautos sąlygas, kaip aš integruosiuos, kaip aš bandysiu panaudoti. Irgi tai yra labai svarbu. Kokiose aplinkybėse tai bandysiu įdiegti. Aišku, viskas turi būti ribose. Dabar kiekvienas iš šitų trijų dalykų irgi turi pagal krikščionišką moralę, kuri remiasi tarp kitko irgi Biblija, Kristaus asmenių, mokymų, tam tikrą įskleidimą. Tai pasirinktas objektas yra gėris, į kurį sąmoningai linksta valia. Nes ta prasme, valia yra žmogui duotas toks dalykas, laisva valia, kuri iš tiesų turėtų rinktis gėrį. Bet jeigu tai yra natūralu pagal prigimtį, tai iš tiesų tai laisva valia, kaip sako katalikų bažnyčios katekizmas, links į gėrį ir tas objektas bus siekiamas, būtent kad aš išgyvenčiau tą vidinę dvasinę palaimą.
Jūs sakote, kad žmogus tarsi viduj intuityviai gali žinoti, kas yra gerai, kas yra blogai. Jūs sakot, nu tas linkstama į gėrį ir siekiama va to objekto, kuris yra. Tai bet tai žiūrėkite, nu jeigu aš nežinau, kad čia blogai, nu aš bombą noriu pasigaminti, man patinka chemija ir ką, nu ir visi aplinkui gaminasi bombas, mano draugai, kokie nors paaugliai ir o tai ką?
Viena vertus yra mokymas ir reiškia tam tikras pagrindas, kita vertus atskiri yra atvejai. Pavyzdžiui, bažnyčia sako, žmonės, kurie nepažinę Kristaus ir krikščioniško mokymo ne dėl savo kaltės, bet gyvenantis pagal savo sąžinę prigimtinį statymą, jie bus išganyti ir jie teisingai daro, nes jie nežino, kas yra Kristus, kas yra krikščionybė, kas yra Biblija, kas yra bažnyčia, kas yra išganimas. Tai jie, taip, bet žiūrint kokį atvejį, labai reikia atsargiai su atvejais, matot, Nijoli, nes jeigu mes pradėsime klijuot į kontekstą, įdėt arba išplėšti iš konteksto, tai nelabai kas ir gausis iš principo.
Bet vieną dalyką, ką aš išgirdau, kaip jūs aiškinat apie kas tai yra ta krikščioniška moralė ir jo šaltiniai, tai neišgirdau, kad yra subjektas, kad asmuo. Jūs kalbate apie objektą, tai yra, na, objektas, mes suprantam, kad tai nėra žmogus, ar ne. Jūs kalbate apie aplinkybės, tai iškia aplinkybės yra labai svarbios. Vienose aplinkybėse gali būti vienai, po kitose aplinkybėse gali būti kitaip.
Tai dabar vat nusekliai ir užvedėt ant to dalyko, kad intencija, kas tas yra plačiau, priklauso nuo veikiančiojo asmens arba, moksliškiau, subjekto. Va kur esmė. Ir ji yra esminis elementas, lemiantis moralinę veiksmo vertę. Vat nuo čia, įsakoma, už tai labai protingai sudėjo katalikų bažnyčios katekizmo mokymą, kad tarsi ašis yra intencija. Objektas, intencija, aplinkybės. Ir intencija yra vidury, aplink kurią ir sukasi. Viskas sukasi. Ir intencija pirmiausia yra nukreipta į tikslą, rodanti, ko veiksmu siekiama.
Bet žiūrėkit, mano intencija gali būti labai gera. Žmogus alkanas va perijoje. Jaunas žmogus, aišku, sergantis priklausomybė. Sušalęs, nu turbūt nevalgęs. Ir mano intencija duoti jam nu kokį lituką, kad jisai nusipirktų ką nors karšto ir suvalgytų. Mano intencija gera, bet tas žmogus su tom gerom intencijom gaunamus litukus tikriausiai panaudos nusipirkti dozę arba šnapso. Tai kaip tada?
Taip, tai yra tokie dviprasmiški įdomus dalykai, tai vat ir yra objektas, reiškias padaryti gerą krikščionišką darbą. Intencija, reiškias, kad tam žmogui būtų geriau pakelti, ir aplinkybės, kad jis, nu, vargšas apleistas už visuomenės ribų paribį, bet reikia labai atsargiai atsižvelgiant į aplinkybės ir intenciją. Viena vertus pasiūlyt, na, čia jau atsakymai į klausimus arba į situacijas natūralu, tai galbūt pasiūlyt geriau nuvesti į valgyklą arba kavinę ir duoti, jeigu jis to
nori. Mes čia užsijims, kunigėlį. Jėtus laiko neturim ir dar eisiu tokiu, nusmirdančiu jaunuoliu į valgyklą.
Kitas situacijos sprendimas taip. Nuoširdžiai duodant, tikint, kad jis pasinaudos pagal tai, kaip priklauso.
O jeigu žinai, kad biski nepasinaudos, trupučiuką ne taip pasinaudos,
tai čia,
kaip duodė.
Tai čia jau Nijolė nepasitikėjimas.
Nu, gerai. Reiškia, bet mano intencija gera.
Gera.
Bet žiūrėkite, aš galiu turėti labai gerą intenciją, bet mano tas veiksmas gali būti visai nemoralus. Imkime labai skausmingus atvejus. Pavyzdžiui, abortas.
Taip.
Gydytoja sako, tai ašgi tai moteriai turiu padėti, nes jinai verkia, rauda, jinai ten, nežinau, ir aš išgirniausias, aš visai nenorėčiau to daryti, bet aš tikrai noriu jai padėti, nežinau kaip, ir aš nusutinku tą daryti, nors labai nenorėdamas, tai kas čia?
Tai vat toliau labai gerai vedate link mano kalbos, kad krikščioniškoj moraliai tikslas priemonių nepateisina visiškai. Intencija yra sunaikinti gyvybę, nužudyti, tiesiai išviesiai kalbant, o nepadėti. Jeigu kūdikio siekiama atsikratyti nužudant, tai nėra gera intencija. Blogi savyje yra blogi. Įsakoma, yra ne mažesnio blogio principas krikščioniškai moraliai. Tai yra nėra jo, bet jis taip įvardyjamas. Tai blogi savyje yra blogis. Sako, kaip, tai aš, kad situacija būtų geresnė, paėmė ir pamelavau. Nes
manėjau, kad šventas melas.
Nėra. Labai plona tarp kitko linija tarp to kabutėse švento melo, kurio tokio nėra, ir vadinamo tiesos nesakymo, tai yra neišdavimo paslapties valstybės, karinės. Taip pat, pavyzdžiui, kaip krikščioniškoj moraliai situacija ateina žmogus, kuris, vadžinot, prageras narkotikam arba išvaistys, jūs gali duot pinigų. Žmogus, duokit pinigų, man reikia pavalgyti, bet žinot, kad panaudos ne pagal tikslą intenciją. Tai sakot, neturiu pinigų viduje dėl tavęs, nes pagal krikščionišką moralę aš jį įtrauksiu nuodėmę, ir aš būsiu vienas...
Tarsi
vienas,
bendrininkas.
Taip, vienas iš priežasčių, nes netgi dalyvaujant, pavyzdžiui, apiplėšime, žmogaus sumušime arba net nužudime, ir nesvarbu, kad fiziškai žmogus nieko nedaro, jo buvimas pritaria, jeigu jis nesipriešina. Ne tik vidumi, vidumi gal daugas priešinas, bet parodyt išoriškai savo vidinę nuostatą. Tikslas yra pasipriešinti, intencija pasipriešinti.
Mhm. Vat, o tai yra tas nesmurtinis pasipriešinimas, Gandhi šitaip revoliuciją padarė Indijoje. Ir, yra tai čia. Šitą dalyką supratau. Bet dabar žiūrėkite, kunigė Juozai, gal dabar einam arčiau šeimos. Dabar žiūrėkite, jeigu mes sakom, kad nu, tas gėris ir blogis vis tiek, jeigu vaikas auga šeimoj, tai kaip jis tada išmoksta atskirti, kas gerai ir kas blogai? Ar tai yra auklėjimas, čia yra labai svarbus, ar tai jis turi matyti, ar mes turime ir sakyti, ir kad jisai matytų. Ir nu, visą laiką, jeigu sakysi, tu to nedaryk blogai, tai iš kitos pusės jisai, nu, jisai negirdės, ką jis turi daryti gerai, tai jisai gali tiesiog, nu, tiesiog pagalvoti, jeigu taip dažnai kalba apie tą blogį, tai kodėl jo nepabandžius. Tai vat kaip čia, vat kaip šeimos, nes jeigu ką, tai žinot, toj pasako, moralizuoji, nemoralizuokite. Ir aplamai čia bažnyčioje esate tokie moralizuotojai. Tai aš trupučiuką ir susigūžiu ir galvoju, nu, nieko dabar nesuprantu.
Tai taip iš tiesų reikia labai atsargiai su to pamokymu, nes pavyzdžiui, kartais ir bažnyčios kai kurių žmonių, dvasininkų ir gal iš čia kalbantis kunigas pamoralizuoja ir galbūt vyresnio amžiaus katalikai vidutinio, įspraudžia žmogui tokius rėmus į sistemą. Čia negalima, čia Dievas nubaus, čia Dievo įsakymai, čia bažnyčios įsakymai.
Bet žinokit, gerai sako, nu 10 Dievo įsakymų tai yra.
Tas gerai, aš noriu pasakyti, kad negalima žmogaus įrėminti, kad jis steriliai gyventų. Neįmanoma. Jis turi gyventi savo gyvenimą ir, kai sakoma, suprasti. Ta pati sako krikščioniškas mokymas ir moralė. Žmogus turi įimti savo sąmonę, protą, ir jo veiksmas turi būti pagristas jo supratimu ir sąmoningumo. Va kur esmė. Tai kalbant apie šeimą, grįžtant prie jūsų klausimo, dar yra tas trečias dalykas, elementas, aplinkybės, kurios yra dėja antrailės reikšmės ir neturi įtakos. Ir va čia ir trūkumas yra šeimoje, ir tai, ką išėja iš šeimos vaikai kaip asmenis, neteisingai pasirenka. Arba tas yra ir tėvų tas diegiamas dalykas. Nu, tai sako, aplinka tokia, aplinkybės, visi taip daro ir panašiai. Ir kai tokia nuostata įsišneka savo tėvai, natūraliai jie perduoda ir vaikams. Ta, reiškia, kad veikiam pagal aplinkybės, nes kitaip nebus.
Tai reiškia, nesvarbu, kokios yra aplinkybės, mes vis tiek turime veikti pagal teisingai suformuotą sąžinę. Pagal tai, ką mes, mūsų sąžinė mums pasako, čia yra geras dalykas, čia yra blogas dalykas.
Taip, ir katalikų bažnyčios katekizmas, tai krikščioniškai moraliai sako, aplinkybė savaime negali pakeisti pačių veiksmų moralinės kokybės, savaime blogo veiksmo jis negali padaryti nei gero, nei teisingo. Ta prasme, kad pavyzdžiui, vien žmogus gali veikti genamas mirties, reiškiasi, sako, aš tave nužudysiu, arba atstatė ginklą į žmogų, ir jis tai daro, čia tokios aplinkybės yra, bet viduje jo intencija nebuvo nei nueiti primušt, nei nužudyt, nei ko, tai yra, jis ne savo valia daro, ne laisva valia.
O tai kas jį privertė, tai pasiėmė šauniką ir šauna?
Ne, vadinasi, reiškiasi, mirties baimė. Mirties baimė.
Nu gerai, aš trupučiuką vis tiek norėčiau grįžti prie to sąžinės formavimo per auklėjimą šeimoje. Ir kai jūs pasakėte tokį pavyzdį, iš tiesų labai panašu, kad mes turėtume dažniau kalbėti šeimose ir šeimoms apie tai, kad tose šeimose mes turėtume pasimatuoti savo krikščioniškumo laipsnį. Aš taip sakau, taip metaforiškai. Bet iš tiesų, kiek mes iš tiesų esame krikščionys savo tam tikrų elgesių. Ir aš, kai pradedu taip galvoti, tai net ir tuose atlaiduose, kur labai daug žmonių būna, kas yra labai gražu, ko gero tos krikščionybės ir krikščioniškos moralės yra labai nedaug. Nes žiūrint į gyvenimą visuomenės, kur mes tiesiog kažkoks yra sąžinės reliatyvizmas. man tai patogu, man taip gerai, tai gal čia gerai, čia bažnyčia šitą dalyką moko atsilikusi, o šitą dalyką ne, o nevokti tai blogai, vokti tai blogai, bet jeigu pasivogiu, kai niekas nemato, tai neblogai, nes gerai gyvenu ir man atrodo, kad čia kažkokios tai sąžinės iškraipos, kur mes jau pradėjom nesusigaudyti, nu kas čia gerai, kaip čia atsitiko, kad mes tiesiog pradedam prarasti tą sveiką nuovoką?
Tiesiog, kai sakiau, žmogus, katalikas šiuo atveju, savo viduje nedirba su savim. Vat ką reikia? Sąžinė krikščioniškai yra, reiškiasi, įstatymas, kuris duotas ne žmogaus. Aš ne pats sau daviau šitą įstatymą. Kai sakau, aukščiausia sąžinės moralės vertinimo matas yra Kristus. Ir krikščionybės tradicija, šventas raštas ir panašiai. Ir kodėl mes nematom? Nedirbam su savim. Va tas moralizavimas prasideda ir tokia taisyklė negera. Klausyk, ką sakau, bet nežiūrėk, ką darau. Tas yra labai dažnas prasilenkia tarp kitko šeimose. Tėvai moko vieną, to negalima, tas negerai, nežudyti, nenuskriausti, neprisimti visokių priklausomybių, nesikeik. Bet ką patys daro? Ir sakau, va, nėra to darbo su savim atsigrėžimo ir tos vat, savotiškos meditacijos, čia jau labai aukšta frazė, bet to pažvelgimo į save. Ką aš darau, kaip aš kalbu.
Aš man jis sako, nu tai žiūrėkit, nu tai ką aš čia neblogas krikščionis. Nepliešiu, nežudau, žmonos nemušu, vyro irgi, nu, narkotikų nenaudoju ir viskas gerai. Nu ir tikrai, nu.
Taip, tada kai sako, kai kurie krikščioniška moralė anksčiau būdavo, ir sąžinės patikrim, gerai, tada statom į altorių, skaptuojam, reiškiasi, neša, ir būsi mums moralinis, krikščioniškas pavyzdys, stok ir šviesk.
Nu ir stotų ir šviestų.
Laisvai.
Ir visai su noru.
Nu, aš manau.
Tai gal mes čia, bet iš kitos pusės mes matom labai blogas tendencijas. Reiškia, žmonės yra sukčiaujama, nemoka mokesčių, nusuka. Tada žmonėm nusuka irgi atlyginimus, tada jie negali gauti pensijų. Tada jie yra išnaudojami, pavyzdžiui. Ir atrodo, nu, o tai ką, verslininkas, nu, tai ką išnaudoju, tai kaip aš kitaip. Nu, tai ką, aš ubagauti tai neįsiu. Jeigu sumokėsiu tiek, kiek priklauso tiem darbininkam, nu, tai aš pats nieko neturėsiu, tai tada visi būsim jau tokie biedni. O dabar trupučiuką biednas, trupučiuką nebiednas. Ir va tas reliatyvumas, kada aš sau leidžiu, nu, va, kada aš padarau išimtis moraliniuose dalykuose ir net nejaučiu, kad aš tas išimtis padarau. Ir galvoju, kad tai yra absoliutiška norma. Nes, nu, o tai ką, kaip nepavoksi, jeigu gali, tai ir vagi.
Neseniai perskaičiau popiežiaus Pranciškaus knygą apie jį patį interviu ir būtent šita tema yra paliesta. Jis sako, va būtent, paklausiu irgi savo žemiečių iš dar tuo metu kardinolas buvo Argentinoj, tai taip, mokesčių nemokam, versle kažkur pastoviai, sako, yra vis tiek to moralinio nešvarumo, netgi parduodant, įkišti, apgauti, apsukti, netinkamą daiktą paduoti ir panašiai. Ir sako, štai, kai nuo tokių dalykų neįsižiūrim į save, ir tuomet mes nematom savyje Dievo atvaizdo, ir kitame nematom Dievo atvaizdo. Aha, problema.
Ir tada čia kaip Dostojevskis, jeigu Dievo nėra, vis, reiškia viskas galima.
Viskas galima.
Mums parašė trumpą žinutę, prašyčiau perskaityti.
Įžvalga, neliko autoritetų, žmonės į Dievo ir žmogiškųjų autoritetų vietą pasistatė save. Vat čia ir yra mūsų laikų bėda. Asta.
Ačiū labai, poniai Astai, kunigė.
Komentaras būtų iš tiesų, kai nėra kuo sekti dar autoriteto, nes pat žodį sakau, autoritetas yra tas, kuris augina kitą žmogų, bet pripažįsta, kad nėra stiprus, tačiau sektinas pavyzdys. Ir taip, susikuriam savo dievus. O, kai, ką tik baigėt minti, kad kai tarsi nėra dievo, tai viskas galima.
Tai čia dar prisiminau Hannah Arendt, kuri labai gražiai rašė, kad šiuo metu 20 amžiaus pabaigoje yra labai ryški autoriteto krizė. Ir kai žmonės iš tiesų jie neturi į ką lygiuotis, nes mes visi esam tokie, nu, vienodi visi, o koks tu čia man autoritetas ar ne, ir kas čia man gali būti autoritetas, tada mes labai pasimetam, tampam nerimastingi ir padarom labai daug klaidų. Bet aš vis tiek taip trupučiuką norėčiau pasukti į tokį praktiškesnę pusę mūsų pokalbį, kurį mes, žinoma, kitą kartą irgi turbūt pratęsime. Taip, imam šeimą. Ir arba šeimoje gyvenantį žmogų, arba ne šeimoje gyvenantį žmogų. Ir mes labai dažnai linkę sakyti, ko nedaryk. Bet ko nedaryk, nedaryk to, nedaryk ano, nesvetimauk, nevok, nekalbėk netiesos, nemelok ir taip toliau. O ar nėra krikščionių mokyme, krikščionių bažnyčios mokyme tokių dalykų, kurie mums pasakytų, ką daryt, kad mes taptume gerais, kad mes būtume moralūs?
Iš tiesų ir lietuvių kalboje 10 dievų įsakymų yra ne, daug kur ne. Bet kai sakoma, tai jau vertimo ir etimologiniai dalykai, tai labai svarbu yra.
Aš atsiprašau, mums parašė žinutę, prašyčiau perskaityti.
Rašoma, bet žmogus yra laisvas, kodėl jis turėtų elgtis pagal kitų moralinės normas arba taip, kaip kiti daro.
O, ačiū labai, žmogus laisvas, bet jis gali elgtis ne taip, kaip kiti daro, jis gali elgtis taip, kaip
neaišku, kokia žmogaus nuostata turbūt gal konkretumo arba taip, kaip sakoma, aiškiai apčiuopiamai neatsakyti, nes mes kalbam apie krikščionišką moralę ir sakau, krikščioniškos moralės šaltinis, pagrindas ir veidrodis yra Kristaus asmuo. Jis parodė, elgėsi, jis ir žmogus, ir Dievas. Pavyzdys, autoritetas, jeigu tikrai taisyklė klausyk, ką sakau ir žiūrėk, ką darau, atitinka mano žodžiai su veiksmais ir mokymu pačiu, tikrai neprasilenkia, kodėlgi ne.
Bet čia gal iš tiesų aš dabar prisiminiau Joną Paulių II ir jo encikliką Evangelium Vitae, beje, jis daug kur apie tai rašė ir socialinės enciklikose ta mintis skambėjo, bet turbūt Evangelium Vitae enciklikoje labai taip labai suprantama ir labai aiškiai, kad iš tiesų žmogus yra laisvas pasirinkti, arba jis renkasi gėrį arba blogį. Bet jis labai gražiai rašo, kad žmogaus laisvė yra tiesiogiai sąlygota tiesos. Jeigu aš nežinau tiesos, tai aš neturiu pasirinkimo galimybę. Arba jeigu aš turiu tik tai vienpusišką kažkokį tai, kaip mes čia kalbėjom, kad mano tėvai, ten seneliai vogė, tėvai vogė ir aš vagiu. Bet aš nemačiau, kaip galima kitaip gyventi nevagiant. Ko gero, aš nesu labai laisvas pasirinkti. Bet gal mes čia kitą laidą apie tai daugiau pakalbėsime. Bet dabar trupučiuką mes galėtume pakalbėti, o kokie yra dalykai, kurie būtų labai tokie pozityviai nurodomi. Dalykai, va, ką reikėtų daryti, kad būtume gerai žmonėmis.
Tai bažnyčios katekizmas būtent apie sąžinę ir formavimą sako, kad savo sąmonės gelmėse žmogus aptinka įstatymą, kurio, kaip minėjau, nėra pats saudavęs, bet kurio privalo klausyti, nes kitaip nebus. Ir žmogus turi savo širdyje Dievo įrašytą įstatymą. Ir sumanus auklėjimas moko gyventi dorybingai, saugo arba išvaduoja iš baimės, egoizmo ir puikybės, iš nesveiko kaltės jausmo ir noro puikuoti savimi, kurie kyla dėl žmogiškų silpnybių ir klaidų. Tas labai yra aiškiai, konkrečiai pabrėžima ir iš atminties iškyla seni žmonės, su kuriais teko bendrauti per beveik 12 kunigystės metų, paprasti tikintieji, netgi daug neįsilavinę dalis giberašė. Jie žinojo, kas yra gera, kas yra pozityvu, ir jų akis, jų veidai švytėdavo. Aš galvoju, kaip jie ir tarsi ateina dabar tas patirtis, kad jie netgi skausmo įsiskirimo akimirką, kai teko laidoti nemažai tarpukario, pokario metu savo vaikus, savo kūną, kraują, savo tą tarsi sielos dalį, kaip jie išgyveno. Todėl, kad jų pozityvas, jų pagrindas ir jų moralė buvo tikėjimas, Kristus. Ir jie žinojo tą. Tai vat tas pozityvumas kur? Tame, kad iš tiesų reikia atkreipti dėmesį šeimoje, ko mokina tėvai? Karjera, geri aukščiausi pažymiai, balai, įstojimas į geriausius universitetus. Netgi jeigu vaikas nėra gabus.
Gražus kūnas.
Taip, labai būtinai tas pabrėžimo vėl. Gražus kūnas išorė. Tai jeigu vaikas nėra gabus, jisai įsitempia ir jis tampa monstro, net toj moraliniai srity. Vėl mes nemokinam, kad jis būtų bent gerų žmogum pradžiai.
O ką reiškia gerų žmogum?
Tai va taip, čia yra labai tokia abstrakti ir relatyvi savoka, bet dėja to žmogaus vidus ilgisi.
Nu tai gerai, tai ką to vaiko mokyti? Ko jį vat moraliniai plotmiai?
Turi sutapti taisyklėje. Išklausy, ką sakau, žiūrėk, ką darau.
Taip,
elgesys.
Taip.
Ir gyvenimo būdas.
Nu, bet aš gerai elgiuosi su savo artimaisiais, su savo, nu, va taip kažkaip.
Nu, toks, žinokit, Nijolė, tas gerai elgtis, tai labai toks paviršutiniškas, abstraktinis tas žodis geras. Tai žmogus, kuris, nu, neina, va, nežudo, netranko.
Taip, taip.
Bet jis gyvena
paviršutiniškai.
Jis nesikiša, jeigu silpnesnį mušį, sako, aš geras, aš praėjau pro šalį. arba galėjau padėti, jis geras, jis, prie jo niekas nelimpa.
O tai ką dabar, jisai čia turi pulti ir muštis kartu?
Ne, aš čia taip jau gal tokius aštrius pavyzdžius.
Gerai, tai dabar jeigu grįžtam atgal prie katekizmo.
Taip.
Tai dabar žinokite, ten yra tam tikri dalykai surašyti, kurie yra labai vertingi.
Taip.
Ir aš visą laiką galvoju, nu jie šiais laikais yra labai nepopuliarūs. Ir gal mes galėtume juos dabar prisiminti ir gal galėtume trumpai, trupučiuką prie kokio nors vieno ar kito dalykėlio sustoti, paskui pratęsime kitus dalykus. Kodėl aš dabar jūsų klausiu? Šiemet mūsų studentai paruošė labai gražų sveikinimą Vincento Pauliečio dienos proga. Kaip žinote, Vincentas Paulietis yra socialinių darbuotojų globėjas. Ir žinote, aš buvau labai nustebinta. Aš tikrai labai gražiai ten paruošė ir tokį sveikinimą parašė. Ir aš skaitau, patikėti negaliu savo akim. Po 7 dalykus surašyta, kuriuos kiekvienas žmogus turi daryti kaip gerus darbus. Išmokti daryti kaip gerus darbus. Tai gal dabar jūs galite mums visiems priminti po tuos 7 dalykus, ką mes turėtume praktikuoti, na, kad taptume va, tikrai gerai žmonėmis, o ne taip, kad, nu, aš esu geras dėl to, kad niekur visiems pataikauju ir niekur nesikišu.
Taip, tai yra, kaip ir Nijolė užvedėjau, čia aiškiai, tai 7 gerieji darbai sielai. Tai pirmas, nemokanti pamokyti, antras, abejojančiam patarti, trečias, nuliūdusi paguosti, ketvirtas, piktą darantį sudrausti, penktas, įžeidimus atleisti, šeštas, nuoskaudas nukesti ir 7, melstis už gyvus ir mirusius. Ir 7 geri darbai yra kūnui. Išalkusi pavalgydint, ištroškusi pagirdit, vargšą prengti, keleivį priglausti, kalinį sušelpti, ligonį aplankyti ir mirusi palaidoti. Tai... Vakar pozityvas.
Iš tiesų tai yra pozityvas ir dabar, kai aš jūs dar kartą pasakėte, tai nėra labai lengvi dalykai.
Vienas iš jų, kur prieštaravot, kad o, tai čia nieko nedaro, piktą darantį sudrausti.
Gausi į nosį.
Tai va. Ir yra bendros tokios taisyklės, kurios tinka visais atvejais, sako krikščionis, net nereikia būti savotiškai, sakau, krikščioniu, bet žmogus ne dėl savo kaltės nepažinęs Kristaus ir bažnyčios mokymų, tai niekada neleisti nedaryti blogą, norint pasiekti gerą. Šitą suvokia prigimtyje, kiekvienas dinamas yra prigimtinis įstatymas.
Tu negali daryti blogo,
taip,
turėdamas
blogą intenciją. Antra yra aukso taisyklė iš Evangelijos pagal Matą, viso ko norite, kad jums darytų žmonės ir jūs patys jiems darykite. Ir trečias, meilė visada gerbia artimą ir jo sąžinę. Čia yra krikščioniški principai, svarbus moraliai ir sąžiniai.
Žinote, galvojau, kad lengviau bus.
Nu ne.
Pasirodo, ganėtinai, nors labai taip lengvai skamba, 7 labdarbės darbai kūnui ir sielai, bet, mėly Marijos radio klausytojai, man atrodo, kad mes turėtume apie šituos gerus darbus sielai ir kūnui, kaip krikščionis turi juos padaryti, mes grįšime kitose mūsų Marijos radio laidose. Ir todėl mes šiandien labai dėkojame jums už tai, kad buvote kartu su mumis. Dėkojame jums už jūsų komentarus atsiųstus ir lauksime jūsų kitą kartą, kad galėtume pasikalbėti. O gerbiamam kunigui sakau nuoširdžiai ačiū ir atsisveikiname su Marijos radio klausytojais.
Sudie.
Su jumis buvo laida Šeimai.
Likite kartu su Marijos radiju.
Viešpatie, leis man byrėti grūdų į tavo plėtį.